Latvijas intereses Eiropā. Darbs Latvijas labā. Viņas vārds komentārus neprasa. Spēcīgi. Tā ir profesionalitāte. Ietekme panākumi. Tas viss arī Radio SVH ēterā. Sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Eiropas notikumu centrā ar Inesi Vaideri. Katru piekdienu ap 10:40 un 15:10.
Pēdējo gadu laikā strauji pieaugusi iepirkšanās internetā, un tagad to dara jau 3 no 4 eiropiešiem. Kaut gan patērētāju aizsardzībai Eiropas Savienībā ir augsti standarti, tie ilgu laiku nav atjaunoti. Pa šo laiku pārdošanā laistas dažādas jaunas ierīces, kā viedtāruņi un elektroniskas rotaļlietas. Tādēļ Eiropas parlamentā esam apstiprinājuši jaunus noteikumus, lai novērstu kiberdrošības un citus riskus, kas saistīti ar modernākajām ierīcēm un iepirkšanos digitālajā vidē. Turpmāk vēl stingrāk tiks kontrolēts, lai katrs interneta veikals nodrošinātu tādus pašus preču drošības standartus, kā jebkura cita tirdzniecības vieta. Tas īpaši attiecas uz ražotājiem ārpus Eiropas Savienības, kuriem būs jānodrošina pārstāvis Eiropā, kas atbildēs par preču drošumu. Tādējādi iegūs arī mūsu uzņēmēji, jo konkurences apstākļi kļūs godīgāki. Turklāt, ja kāda prece tiks atsaukta tai atklāta nedrošuma dēļ, tirgotājam būs pienākums personīgi informēt tās pircēju un piedāvāt preci salabot, nomainīt vai atmaksāt tās cenu. Jaunie noteikumi novērsīs kaitējumu patērētāju veselībai, ko var radīt nedrošas preces, un Eiropas līmenī pircējiem ļaus ietaupīt vairākus miljārdus eiro.
Radio SVH ēterā sadarbībā ar ETB grupu Eiropas parlamentā.
Jūs dzirdējāt Eiropas parlamenta deputāti Inesi Vaideri.